ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมารัมมารุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก็มีคุณเตือนใจมาเป็นผู้ที่ร่วมสนทนาด้วยวันจันทร์ถึงศุกร์นี้ข้าพเจ้าก็ลุยคนเดียวโดยวันจันทร์นี้เป็นการพูดถึงเนื้อหาของธรรมะที่แบ่งเป็นหมวดหมวดเป็นข้อนะมาอภิปรายเอามาวิเคราะห์วิจารณ์กันในลักษณะที่จะไม่ให้ธรรมะหรือปริยัติต่างๆเหล่านั้นเป็นงูพิษได้เรื่องของงูพิษนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังนะเพราะว่าความรู้ความเรียนเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเขาอย่างถูกต้องนะสิ่งนั้นอาจจะกลายเป็นพิษนะให้เราไปยึดถือยึดถือตรงไหนตรงนั้นมันพิษทันทีนะพิษมันเกิดทันทีนะมันทำไมมันถึงเกิดตามฝั่งเพราะว่าพิษของความยึดถือเนี่ยก็คืออวิชชานั่นเองนะเราถูกลูกศรคือตัณหาทิ่มแทงว่าอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นเปล่าอันนี้เท่านั้นจริงอันอื่นไม่ใช่หรือว่าเรามีความยึดถือในสิ่งนี้นะอวิชชาก็งอกเงยตรงนี้เป็นพิษที่จะเกิดขึ้นได้หรือว่าในความที่เราไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเรียนอย่างตรงแท้ไม่ได้เกิดประโยชน์จริงๆหรือถึงขนาดว่าเอาความรู้ที่เราเรียนมารู้มาเนี่ยไปทิ่มแทงทำลายคนอื่นนะไปทุ่มเถียงกันนะตัวเองก็ลืมไปถึงกิเลสที่อยู่ในใจที่ทำให้เกิดความทุ่มเถียงกันอันนี้ก็เป็นลักษณะของงูพิษที่เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในการศึกษาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในตำฝังนะเราก็ต้องระวังสิ่งนี้นะจึงใช้เนื้อหาเนื้อที่ในวันจันทร์ในการที่จะพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษคือเนื้อหาปริยัตินี้นะก็ต้องถามว่ารู้เท่าไหร่ถึงจะพอนะรู้เท่าไหร่ถึงจะพอก็รู้เท่าที่มันจะต้องพอนะท่านผู้ฟังนะคือบางคนก็รู้2บท3บท4บท5บทนะรู้กี่บทก็เท่านั้นพอเท่านี้หมายความว่าบางทีเรารู้บทเดียวนะแต่เราปฏิบัตินะสามารถปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะในสมมติเรารู้เรื่องทุกข์อย่างเดียวนะรู้เรื่องทุกข์ก็มีขันธ์5รู้เรื่องขันธ์5อย่างเดียวแต่ว่าปฏิบัติให้มันสุดนะก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่สามารถจะรู้เพียงพอได้การจะรู้เพียงพอไม่ได้นับที่ว่าตัวจำนวนที่คุณรู้เนี่ยมันมีเท่าไหร่นะองค์ความรู้คุณมีเท่าไหร่แต่ขอให้คุณรู้แม้แต่เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างจริงๆจังๆนะเนี่ยมันถึงจะพอนะความพออยู่ที่การเรามาส่งไว้ในใจการที่เข้าไปในใจของเราการที่เราถือปฏิบัตินะให้เสพธรรมอย่างนั้นได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนไว้จริงๆนะนั่นคือก็เรียกว่าถึงจะรู้อย่างพอวันนี้จะพูดถึงเรื่องทุดงควัฏท่านผู้ฟังทุดงควัฏทุดงควัฏนี่แปลว่าข้อปฏิบัตินะวัฏแปลว่าข้อปฏิบัติวัตระนะวอแหวนแม่งการต่อเต่ารอเรือแปลว่าข้อปฏิบัติอันบุคคลทำได้ยากเป็นไปเพื่อขูดกล่าวกิเลสอย่างยิ่งอันนี้คือเขาแปลแบบยาวมานะแบบวิเคราะห์รากศัพท์เข้าไปนั่นก็คือตรงนี้สิ่งที่ใช้กันสับสนอยู่ในเมืองไทยก็ยังมีบ้างอย่างเช่นว่าเรียกพระทุดงพระทุดงแล้วก็ชี้ไปพระที่เขากำลังเดินอยู่นั่นก็เลยมีความเข้าใจว่าไอ้ที่เดินเนี่ยหมายถึงการทุดงนั่นจริงๆทุดงที่กำลังจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด13ข้อไม่ได้มีข้อไหนที่พูดถึงเรื่องการเดินเลยนะทุดงเนี่ยแปลว่าข้อปฏิบัตินะอันบุคคลทำได้ยากเนี่ยเป็นไปเพื่อขูดกล่าวกิเลสอย่างยิ่งอย่างสมัยก่อนนะครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินทำมาเนี่ยคือท่านเนี่ยออกจากหมู่ไปหลีกเร้นอยู่แต่ผู้เดียวเพราะสมัยก่อนวิธีการเดินทางไปมันก็ต้องเดินทางด้วยเท้าใช่ไหมนะไปทำอะไรนะก็ไปปฏิบัติทุดงควัฏนะทุดงควัฏคือข้อปฏิบัติอันบุคคลทำได้ยากเป็นไปเพื่อขูดกล่าวกิเลสอย่างยิ่งนะไม่ใช่ว่าบังคับให้ทำแต่ว่าให้สมัครใจทำนะถ้าทำแล้วนะคุณอาจจะมีกำลังใจเข้มแข็งนะมีความห้าวหาญมีกำลังใจเพิ่มขึ้นกิเลสมันหลุดออกไปได้มากขึ้นนะอย่างนี้ก็อาจจะเป็นได้นะพระพุทธเจ้าจึงชักชวนเชิญชวนให้ทำนะในสมัยพุทธกาลก็มีท่านพระมหากัสสปะเนี่ยเป็นแบบอย่างนะสมาทานทุดงตลอดชีพในอยู่ 2-3 ข้อด้วยกันทำความเข้าใจลึกลงไปอีกนิดหนึ่งก่อน นะอย่างเช่นว่าข้อปฏิบัติเช่นอยู่ป่านะเป็นประจำนะไม่เข้ามาอยู่ในบ้านนะสมมุติว่าอยู่ป่าเนี่ยเขาก็จะมีเขตละคุณไกลจากบ้านกี่โยชน์กี่เส้นก็ว่าไปนะแต่ละคนก็ตีความไม่เหมือนกันแต่ว่าอยู่อย่างเช่นว่าอยู่ในวัดป่าไหนไกลจากหมู่บ้านซะหน่อยนะไม่มีเสียงอึกทึกคึกโครมอันนี้ก็เป็นข้อที่1ก็ข้อที่2ก็คือต้องบิณฑบาตเป็นปกตินะคือต้องไปบิณฑบาตจริงๆแล้วอันนี้เป็นข้อปฏิบัติของพระสงฆ์อยู่แล้วในการที่ให้อยู่ให้บิณฑบาตนะยินดีในการไปบิณฑบาตอยู่เป็นปกติแต่ถ้าเขามานิมนต์ไปรับประทานในที่ฉันนะโดยไม่ต้องไปบิณฑบาตเนี่ยแล้วก็ไปฉันได้เลยเนี่ยถ้าตรงตัวเองต้องการก็สามารถทำได้อันนี้ก็มีนะก็เปิดช่องไว้ให้แต่ในที่นี้เนี่ยที่พูดถึงข้อปฏิบัติตรงนี้ก็คือว่าให้ทำอย่างนี้นะฉันไม่รับอาหารในที่นิมนต์นะฉันจะต้องไปบิณฑบาตนะด้วยปลีแค่ของฉันเองนะวันไหนไม่ไปบิณฑ์ฉันก็ไม่กินอย่างนี้อีกอันหนึ่งที่มาด้วยกันนั่นคือการอยู่โคนไม้เป็นวัดนะนี่เป็นเขาเรียกว่า2ในนิสัย4อย่างในที่พระเจ้าให้ปฏิบัตินั่นคืออยู่โคนไม้เป็นวัดทีนี้ถ้าผมว่าต้องการเขานิมนต์ไปอยู่วิหารมีวิหารที่สร้างไว้ให้อย่างถูกต้องนั่นจะไปอยู่ก็อยู่ได้อันนี้เป็นช่องทางที่พระเจ้าเปิดไว้ให้นะวิหารก็คือหมายถึงอาคารบ้านเรือนที่เขาสร้างกันอย่างดีแล้วมุงหลังคามีฝาฉาบทามีประตูมีหน้าต่างพวกนี้แต่ถ้าเราถือปฏิบัติทุดงข้อนี้นั่นก็คือก็อยู่โคนไม้เป็นประจำอยู่เลยนะไม่ไปอยู่ในวิหารไอ้อาคารกระต๊อบกระท่อมอะไรพวกนี้ไม่ไปนะอยู่ในใต้คนไม้อีกข้อหนึ่งนะข้อที่3ก็คือการที่ภิกษุนั้นนะถือผ้าบางสกุลเป็นวัดนะถือผ้าบางสกุลก็คือผ้าที่เขาไม่ใช้แล้วทิ้งแล้วนะเป็นผ้าที่ทิ้งตามศพบ้างทิ้งตามตะกองขยะบ้างพวกนี้นะพวกนี้จริงๆเป็นผ้าที่มาทำจีวรได้นะสมมติจีวรพระนะมันก็จะมีอยู่2แบบนะคือแบบที่เป็นผ้าที่ตัดเย็บอย่างดีในภาษาพระเขาก็จะเรียกว่าคฤหบดีจีวรนะเป็นผ้าที่ตัดมาเฉพาะเจาะจงเพื่อให้พระโดยเฉพาะนะไม่ได้เป็นของใหม่มาเลยไม่ได้เป็นของเก่าใช้มือสองไม่เป็นอย่างนั้นนะหรือผ้าอีกประเภทหนึ่งก็เรียกว่าผ้าบังสกุลนะคือผ้าที่เหลือใช้ละนะก็ทิ้งละนะมากับศพนะห่อศพมาหรือว่าเป็นของคนตายแล้วเขาจะเอาไปเผาทิ้งพระก็ไปเก็บมานะไม่ได้เป็นการขโมยแต่ว่าของก็ทิ้งแล้วเราก็ไปบังสกุลตรงนี้มานะก็จึงมีศัพท์เรียกว่าบังสกุลเป็นบังสกุลตายอย่างเงี้ยก็มีก็คือไปถือของเอาของบังสกุลนี้มาอีกอันหนึ่งก็คือผู้ที่อยู่ป่าช้าเป็นวัดอยู่ป่าช้านี้ก็หมายถึงว่าอยู่ในป่าที่เขาไปฝังคนตายนะเอาคนตายไปทิ้งที่นี่เขาก็เรียกว่าป่าช้าอยู่ที่ในลักษณะเนี้ยเป็นปกติอีกอันหนึ่งก็คืออยู่กลางแจ้งนะกลางแจ้งก็คือหมายถึงไม่มีที่มุงบังบนหัวศีรษะเรากับท้องฟ้าโดนกันเต็มๆนะไม่มีร่มไม้ไม่มีชายคาไม่มีพวกนี้นะอยู่กลางแจ้งเป็นวัดอีกข้อหนึ่งก็คือการถือผ้า3ผืนนะพระภิกษุเนี่ยจะมีผ้าที่จะต้องรักษานะตัวของพระเองเนี่ยอยู่3ผืนด้วยกันนะคือผ้านุ่งนะก็ภาษาพระก็จะเรียกสบงนะผ้าห่มนะก็จะเรียกว่าจีวรแล้วก็ผ้าคลุมก็เรียกว่าสังคติแต่สบงจีวรสังคติพระต้องรักษานี่เป็นอย่างน้อยที่ต้องมีถ้าคุณจะมีมากกว่านี้นะก็ได้ผ้าปูนอนผ้าปิดแผลผ้าอะไรได้หลายๆอย่างนะจีวรจะมีหลายผืนก็ได้นะแต่ในที่นี้เราบอกว่าทุดงควัตคือคุณมีน้อยที่สุดมีแค่3ผืนนี้นะชีวิตความเป็นอยู่ก็จะต้องคอยระมัดระวังมากขึ้นฝนตกจะซักผ้ายังไงนะจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยกิเลสมันจะออกมาได้ละนะเราจะสามารถจัดการจากเจ้ากิเลสนี้ได้เป็นเครื่องกุดกล่าวดีจริงๆถัดมาก็คือการเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับนะการเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับอันนี้จะไม่เหมือนกับตอนที่เป็นบิณฑบาตเฉยๆแต่อันนี้บิณฑบาตตามลำดับถัดมาก็คือผู้ถือการนั่งนะคือยกเว้นการนอนในอยู่ในอิริบทยืนเดินนั่งนะข้อถัดมาคือการที่อยู่ตามเสนาสนะตามที่จัดไว้ให้ถัดมาคือการที่นั่งรับประทานอาหารในที่แห่งเดียวนั่นคือลุกขึ้นแล้วไม่รับประทานอีกในวันนั้นคือฉันมื้อเดียวข้อที่12ก็คือการที่ไม่รับอาหารที่เขานำมาถวายภายหลังแล้วก็สุดท้ายก็คือการที่ฉันเฉพาะอยู่ในบาตร นั่นคือฉันภาชนะเดียวเฉพาะที่อยู่ในบาตรของตัวเองที่เล่ามาให้ท่านฟังฟังนี้เนี่ยเพื่อให้มันเต็ม13ข้อก่อนนะแล้วจะอธิบายไปทีละข้อที่มันเกี่ยวข้องกับความที่สามารถจะปฏิบัติได้ที่พูดมาทั้งหมด13ข้อนี้เพื่อที่จะเห็นว่ามันไม่มีข้อไหนที่เกี่ยวกับการเดินนะเวลาที่ครูบาอาจารย์ท่านพาธรรมมาสมัยก่อนหลวงปู่มั่นหรือก่อนหลวงปู่มั่นก็แล้วแต่เนี่ยนะคุณเห็นพระเดินไปเดินมาคุณบอกนี่พระธุดงค์พระธุดงค์นะก็เลยเป็นศัพท์ที่เราเพิ่งมาเปลี่ยนแปลงการใช้รูปแบบของเขาประมาณสัก30 40ปี50ปีมานี้เองนะซึ่งจริงๆแล้วธุดงค์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะคือหมายถึงข้อปฏิบัติเหล่านี้13ข้อทีนี้เราครูบาอาจารย์ที่ท่านดำเนินมาก็หมายความว่าท่านเนี่ยต้องการหลีกออกจากหมู่นะไปอยู่คนเดียวนะอยู่กับหมู่คณะบางทีมันปฏิบัติตัววงควัดมันยากนะเราจะไปบิณฑบาตอย่างเงี้ยคนอื่นเขาเอารับนิมนต์ในหมู่บ้านต้องไปฉันในบ้านให้เขามันก็จะไม่สามัคคีกันละเอางี้ละกันฉันไปอยู่คนเดียวนะอยู่เงียบๆง่ายๆแล้วก็ปฏิบัติตัววงควัดคนเดียวนะเช่นว่าไม่นอนนะมีแค่เอริบท3หรือว่าฉันมื้อเดียวไปบิณฑบาตเป็นวัดอยู่ป่าช้าพวกนี้จะสามารถเลือกปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เลยนะแล้วท่านก็เปลี่ยนที่ไปตรงไหนภาวนาดีนั่งสมาธิดีก็อยู่ต่อไปนะนี่คือเพื่อต้องการให้ท่านฟังเข้าใจว่าทุดงควัดเนี่ยไม่ใช่หมายถึงการเดินแต่หมายถึงข้อปฏิบัตินะที่เป็นทางเลือกให้ภิกษุนะหรือใครก็ตามในธรรมะในนี้คารวะก็ปฏิบัติได้นะในบางข้อที่เมื่อทำแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปเพื่อขูดเกากิเลสอย่างยิ่งถ้าทำถูกนะทำไม่ถูกก็มีนะทำไม่ถูกจะเกิดความเป็นงูพิษอย่างเช่นว่าบางคนทำเนี่ยเพราะว่ามีความฟุ้งซ่านนะทำฟุ้งซ่านฉันต้องทำนี่ทำนี่ก็เลยมาคิดว่างั้นฉันต้องทำทุรงกวาดแน่นะแต่ตัวเองจิตฟุ้งซ่านนะหรือข้อที่สองนะทำนี่13ข้อเนี่ยสักข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยทำเพื่อที่แม้เป็นคนงมงายนะเป็นคนเคลานะคือแบบบื้อๆไม่รู้เรื่องอะไรเขาทำฉันก็ทำตามนะหรือว่าเขาว่ามีฉันก็ลองทำดูโดยที่ไม่ได้เข้าใจจุดประสงค์คือความที่ขุดเกากิเลสอันที่3ก็คือถูกความปรารถนาเลว3ครอบงำนะคือบางทีเขาปรารถนาว่าให้คนอื่นนี่เขายกย่องเรานี่เป็นพระธุดงนะก็เลยทำแบบนี้บ้างนะเช่นว่าฉันในบาตรฉันมือเดียวเนี่ยเพื่อที่ต้องการลาภสักการะอย่างนี้ก็มีนะอันนี้ก็ผิดจุดประสงค์ละแล้วข้อที่4แล้วก็มีความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าคงจะยกย่องหรือว่าสาวกของพระพุทธเจ้าคงจะยกย่องก็เลยปฏิบัติทุดงควัตนะส่วนข้อที่5นี้ในพระเจ้ายกย่องให้ทำก็คือปฏิบัติเนี่ยเพราะความมักน้อยเพราะความสันโดษเพื่อความขูดเกลาเพื่อความเงียบสงัดนะจึงอยู่ป่าจึง อยู่ปฏิบัติในทุดงควัต13ข้อนี้ในข้อที่5ที่พูดถึงคุณสมบัติของใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่จะมาปฏิบัติทุดงควัตเพื่อที่หวังว่าเราจะได้ขุดเกลากิเลสของตัวเองในเพื่อความมักน้อยสันโดษเพื่อความเงียบสงัดพระเจ้าบอกว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติทุดงควัตด้วยอาศัยเหตุผลข้อที่5นี้นะถือว่ายอดเยี่ยมมากนะถือว่าสำเร็จประโยชน์นั่นก็เปรียบเสมือนกับโคเนี่ยนะท่านฟังวัวเนี่ยถ้าเราเอาวัวมาฆ่าวัวกินนะก็กินได้แค่ประมาณเท่านี้ครั้งเดียวจบนะแต่ถ้าเรากินนมของวัวเรากินได้ไปตลอดชีวิตของวัวนะเขาจึงยกย่องว่านมวัวเนี่ยมันดีกว่าเนื้อวัวนะดีว่าตรงที่ไม่ต้องฆ่ามันด้วยนะแล้วก็ดีตรงที่ว่ากินไปได้เรื่อยๆในที่นี้นมวัวมันเสียได้เขาก็เลยเอานมวัวเนี่ยมาทำวิธีการหมักนะก็เลยออกมาเป็นลักษณะของโยเกิร์ตนะก็เก็บได้นานขึ้นรสชาติมันก็ดีขึ้นด้วยแต่เขาจึงนิยมที่จะบอกว่าไอโยเกิร์ตหรือว่านมส้มเนี่ยนมเปรี้ยวลักษณะนมเปรี้ยวเนี่ยดีกว่านมสดธรรมดาแต่ทีนี้นมเปรี้ยวพอหมักแล้วเอาไปปั่นเอาไปปั่นออกมานะทำเป็นเนยยิ่งเก็บได้นานนะนมเปรี้ยวนี่อาจจะมีอายุสักสัปดาห์หนึ่งนะไม่เกิน2สัปดาห์แต่ถ้าเนยนี่เก็บได้เป็นปีใช่ไหมเนยนี่ดีกว่านมส้มตรงนี้แต่แล้วทีนี้เนี่ยเนยเนี่ยถ้าก็เอาไปต้มนะเพื่อให้มันแยกส่วนออกมานะข้างบนเป็นส่วนที่เป็นใสๆเนี่ยเอาไปต้มผ่านความร้อนเนี่ยต้มจนมันเดือดเนี่ยนะแล้วปล่อยให้เย็นเนี่ยส่วนข้างบนมันจะเป็นใสๆส่วนข้างล่างจะเป็นขุ่นๆเอาเฉพาะตรงส่วนใสๆออกมาเนี่ยนะตรงนี้เขาเรียกว่าเนยใส นื้อเนยใสนี่มีรสชาติดีกว่าเนยธรรมดามีคุณสมบัติเป็นยาด้วยนะเก็บได้นานด้วยแต่เขาจึงบอกว่าเนยใสนี่ดีกว่าเนยข้นแน่นอนนะเอาเนยใสตรงนี้ไปต้มอีกท่านฟังนะไปต้มให้มันแยกส่วนออกมาอีกเอาเฉพาะหัวเนยใสออกมาเต็มๆเลยเนี่ยหัวเนยใสนี่มีความเข้มข้นนะมีรสชาติยิ่งดีเก็บได้ยิ่งนานมีคุณสมบัติเป็นยารักษาโรคอื่นๆได้ด้วยนะเขาบอกว่าหัวเนยใสเนี่ยเป็นดีกว่าเจ้าเนยใสนะไล่มาเป็นกันๆ นะก็จึงคนที่เขาเลี้ยงโคเนี่ยหรือว่าในอินเดียสมัยก่อนเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าหัวเนยใสเนี่ยดีที่สุดในรสชาติที่เกิดจากโคนะดีที่สุดในรสชาติที่เกิดจากโคไล่มาเป็นลำดับนะจากเนื้อโคไม่เอานมโคดีขึ้นมาหน่อยนะเป็นนมส้มนมส้มก็ลักษณะโยเกิร์ตดีขึ้นมาอีกก็เป็นเนยข้นเนยข้นดีขึ้นมาก็เป็นเนยใสเนยใสดีขึ้นมาก็เป็นหัวเนยใสนะหัวเนยใสนี่เป็นชั้นเลิศนะก็เปรียบเหมือนกับใครก็ตามสักคนใดคนหนึ่งที่ปฏิบัติทุดงกวัฏเนี่ยเขาอาจจะปฏิบัติเพราะว่าอาจจะให้คนอื่นยกย่องเรานะก็ได้ก็ดีนะแต่ยังดีไม่เท่าปฏิบัติเพื่อที่ให้ขูดเกลากิเลสนะคือบางทีบางคนเนี่ยเหตุของการมาทำเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างบางคนฟุ้งซ่านอยู่ก็เลยฉันไปทำทุดงกวัฏดีกว่านะเช่นกินมื้อเดียวหรือว่าไม่นอนนะแต่ทำไปกิเลสมันขูดเกลาออกไปฮะขูดเกลาออกไปไอ้ที่ฟุ้งซ่านก็ลดลงอาจจะเป็นไปได้แต่ก็ยังดีที่ได้ทำดังนั้นมันก็มีความดีของการที่ได้ทำตรงนี้อยู่แต่เหตุที่มาจริงๆเนี่ยถ้าดีที่สุดเลยนะเหมือนกับหัวเนยใสเลยเนี่ยก็จะต้องเปรียบเทียบกับคนที่ปฏิบัติเพื่อความขูดเกลาเพื่อความมักน้อยสันโดษจริงๆทีนี้เรื่องของตุลงควัตนี้พระเจ้าก็แนะนำให้ภิกษุเนี่ยทำนะให้ทำนะอย่าไปย่อหย่อนอย่าไปคิดว่าเราจะไม่ทำมันเป็นข้อยากข้อลำบากนะให้ทำให้ลองทำดูนะก็ยังยกย่องท่านพระมหากัสสปะนะที่ท่านเนี่ยทำเป็นตัวอย่างมีการสมาทานทุดงตลอดชีวิตในการที่ถือผ้าบางสกุลนะผ้าของท่านพระมหากัสสปะก็เป็นผ้าที่ใช้แล้วนะบางทีพระเจ้าเนี่ยก็เอาผ้าที่พระองค์ใช้เนี่ยเอาให้ท่านพระมหากัสสปะใช้นะมหากัสสปะก็รับผ้าต่อมานะเป็นของที่เหลือใช้ละก็เอาตัวเองมาใช้ได้นะเคยมีการก็เรียกว่าพระเจ้าเอาสังคติของพระองค์เนี่ยให้ท่านพระมหากัสสปะนะก็ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นผ้ามือสองนะผ้าที่เหลือใช้จากของคนอื่นนะท่านก็สามารถรับได้อีกข้อหนึ่งที่ท่านพระมหากัสสปะนั้นใช้ปฏิบัตินะคือการบิณฑบาตเป็นวัดนะคือทุกมื้อทุกวันที่ท่านจะกินข้าวท่านต้องไปบิณฑบาตนะทุกวันก็ท่านฉันวันละมื้อใช่ไหมท่านก็ไปบิณฑบาตทุกวันแล้วก็ท่านก็อยู่ป่าเป็นปกตินะอยู่ป่าก็คืออยู่ไกลจากหมู่บ้านนะไม่ได้อยู่วัดในเมืองนะแต่ว่าอยู่ไกลจากหมู่บ้านพอสมควรแต่ก็พอควรที่จะสามารถเดินไปบิณฑบาตได้นะก็อาศัยอยู่สงบอย่างนี้นะนี่คือลักษณะของข้อปฏิบัติตรงนี้อีกข้อหนึ่งที่ต้องการพูดถึงในเรื่องของข้อปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยคิดว่าสำหรับคารวาสนะถ้าจะทำได้เนี่ยก็มีอยู่ 3-4 ข้อที่คิดว่าทำแล้วน่าจะได้นะก็คือ1อย่างเวลาเราไปอยู่วัดเนี่ยเขาให้จัดให้เราอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ตรงนั้นอันนี้ก็เป็นทุดงของวัดอย่างหนึ่งนะนะคืออยู่ตามเสนาสนะที่จัดให้นะจัดให้ที่ไหนก็อยู่ตรงนั้นนะไม่บ่นไม่ว่าไม่มีปัญหาอะไรกับใครนะดีอันนี้คุณสามารถทำได้เลยนะข้อที่2นะคือถือการนั่งฉันณอาสนะเดียวนะคือฉันครั้งเดียวนั่งลงปุ๊บนี่กินจนพอลุกขึ้นปุ๊บแล้วไม่กินอีกในวันนั้นอันนี้เราก็ทำได้ก็พูดง่ายๆกินมือเดียวเดี๋ยจะลุกขึ้นไปตัก2รอบ3รอบไม่ได้ละในอย่างนี้ก็สามารถปฏิบัติได้อีกข้อหนึ่งก็คือการที่ถืออิริบทยืนเดินแล้วก็นั่งยกเว้นการนอนนะก็คือไม่นอนบ้างกันเถอะไม่อยู่ในอิริบทนอนนะยืนเดินและนั่งเท่านั้นอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันอีกข้อหนึ่งที่ทำได้โดยความเป็นคารวาสเช่นการอยู่โคนไม้การอยู่ป่าช้าการอยู่กลางแจ้งหรืออยู่ในป่าการฉันเฉพาะในบาตรอย่างในบาตรเนี่ยก็เป็นภาชนะเดียวทุกอย่างปนกันหมดในสมมติคารวาสเวลากินข้าวเนี่ยก็จะมีจานกับข้าวหรือถ้าเป็นถาดหลุมก็จะเป็นถาดหลุมใส่กับข้าวตรงนั้นตรงนี้แต่ถ้าเป็นกระมังใบเดียวเป็นบาตรใบเดียวทุกอย่างก็ใส่ปนในนี้หมด เราจะเห็นว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อขูดเกลากิเลสตรงไหนนะตรงที่ว่าคุณก็จะเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นนะจิตของเราเนี่ยมันจะมีความเสพผิดดิ้นรนมีประโยชน์ต่างๆออกมานะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราไม่นอนนะเว้นอิริยาบถนอนเอาแค่ยืนกับเดินแล้วก็นั่งเว้นอิริยาบถนอนใช่ไหมมันง่วงนี่ง่วงทำไงอ่ะเอาตรงนี้มันก็มีความอยากบางคนยินดีในความเคลิ้มหลับบางคนยินดีเอาไม่นอนใช่ไหมฉันก็นั่งหลับเอานะแต่ยินดีในความเคลิ้มหลับอันนั้นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันในกิเลสมันพยายามที่จะดีดดิ้นออกมาในตามจุดต่างๆนั้นถ้าเราปิดกั้นรู้จักรักษาทุดงควัตเหล่านี้เนี่ยอาจจะทำให้เราสามารถเห็นกิเลสพวกนี้มันออกมาได้นะพอมันออกมาแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงนี่แหละสิคือประเด็นนะถ้ามันโผล่ออกมาปุ๊บเช่นเราโกรธอาหารนี่แหมมันไม่อร่อยมันผสมกันเละๆ เย็นก็เขาเอาไอติมมาให้กินก็ผสมกันน้ำแกงร้อนๆโอ้มันรสชาติไม่ได้เรื่องเลยแต่ก็ต้องกินไปเพราะว่ามันภาชนะเดียวอย่างเงี้ยของหวานของข้าวก็ต้องปนกันเข้าไปเพราะมันภาชนะเดียวอย่างเงี้ยทำให้เราได้พิจารณาดีมากนะพอไอ้เจ้ากิเลสพวกนี้ออกมาปุ๊บนะถ้าเราสามารถที่จะทำต่อไปได้นะทรงจิตให้อยู่ในอุเบกขาได้นะทำต่อไปได้อันนี้ก็ถือว่าเราผ่านในกิเลสนั้นก็จะค่อยลอกออกไปได้แล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราปฏิบัติทุดงควัตในสักข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยท่านฟังมันจะทำให้เราจิตไอ้ดวงที่มันมีข้ออ้างดวงที่มันขี้เกียจขี้คร้านดวงที่มันมีปัญหาเนี่ยมันจะโผล่ออกมานะข้อความเช่นว่าโอ้มันไม่น่าทำเลยอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างโน้นนะมันจะโผล่ออกมานะเราจะฉลาดในวาระจิตของเราตรงนี้นะแล้วก็ค่อยๆปรับนะก็เมื่อไหร่ก็ตามพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับม้าอาชาไนเนี่ยเขาก็จะเปิดเผยพยศของตัวเองออกมานะให้กับสารถีนะเพื่อให้สารถีเนี่ยได้คอยฝึกคอยปรับพยศตรงนี้เหมือนกันเวลาที่เราเจอสิ่งที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยไม่ค่อยได้ทำนะเช่นว่าต้องไปบิณฑบาตบ้างต้องไม่ได้นอนบ้างอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยบ้างไอ้ความเสพผิดดิ้นรนที่เป็นเสี้ยนน้ำหลักต่อพวกนี้เป็นเหมือนกับพยศในจิตเนี่ยมันจะโผล่ออกมานะมันจะเป็นการดีที่เราได้ปฏิบัติในการปฏิบัติตรงนี้ข้าพเจ้าก็มีความเห็นอันหนึ่งว่าทุดงควัตเนี่ยบางทีปฏิบัติแล้วอาจจะต้องไปกวนหมู่คณะนะเช่นว่าการที่เราไม่ได้ฉันไม่ได้รับประทานอาหารที่เขาเอามาถวายที่หลังอย่างเงี้ยต้องไปบิณฑบาตอย่างเดียวใช่ไหมบางคนก็จะต้องกุลีกุจอไปใส่บาตรเพื่อให้ได้บุญได้อานิสงส์อะไรต่างๆซึ่งก็จะผิดจุดประสงค์ตรงนี้นะจุดประสงค์ก็คือว่าให้เราเนี่ยได้ขวนขวายน้อยนะเป็นความสันโดษเป็นความมักน้อยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องมีการไปรบกวนหมู่คณะก็คิดว่าเราควรจะปฏิบัติข้อปฏิบัติอันไหนนะที่จะไม่รบกวนคนอื่นนะไม่ให้คนอื่นได้มีชีวิตลำบากมากขึ้นทีนี้สำหรับผู้ที่จะลองปฏิบัติทุดงควัตเนี่ยสิ่งที่คิดว่าสามารถทำได้เลยนะอยู่ที่บ้านก็ทำได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปอยู่วัดอยู่ป่าอะไรต่างเหล่านี้หนึ่งในนั้นก็คือการเกี่ยวกับเรื่องของปากท้องแล้วก็เรื่องของการนอนนะปากท้องใช่ไหมคุณกินทุกอย่างในภาชนะเดียวนะคุณกินมื้อเดียวอยู่ที่บ้านคุณก็ทำได้นะก็ลองทำดูนะลองงดมื้อเย็นมื้อกลางวันดูนะเรารับประทานทีเดียวลุกขึ้นทีเดียวจบนะหรือว่าเราลองเอากระมังมาทำที่บ้านก็ได้นะทุกอย่างปนลงไปในนี้หมดข้าวหวานไอติมส้มผลไม้อะไรใส่ลงไปหมดนะลองกินดูมันเป็นยังไงนะนี่คือเรื่องการกินนะส่วนเรื่องการนอนก็คือเว้นอิริยาบถนอนซะนะนั่งมันนั่งยืนเดินนั่งนะเว้นการนอนอยู่ด้วยอิริยาบถ3นะดูซิว่ามันเป็นยังไงนะจิตของเรามีความเสพผิดดิ้นรนอย่างไรมีความไม่พอใจมีความพอใจนะมันจะดิ้นดิ้นไปทางไหนนะเราลองสังเกตวาระจิตของเราตรงนี้จะดีมากทีเดียวนะก็ลองทำดูท่านผู้ฟังนะทุดงควัตนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าเชิญชวนให้ภิกษุกระทำนะทำแล้วก็ยกย่องด้วยนะถ้าใครทำเพราะความที่มักน้อยสันโดษเพื่อความกุศลนะเป็นความเงียบสงัดนะแล้วจึงปฏิบัติทุดงควัตเนี่ยก็ยกย่องบุคคลต่างๆเหล่านั้นคนที่ปฏิบัติทุดงควัตท่านผู้ฟังหนึ่งในคุณสมบัติที่ข้าพเจ้าเห็นส่วนใหญ่เนี่ยก็คือว่าจะมีความเข้มแข็งนะจะมีความเข้มแข็งในจิตนะก็จะมีความห้าวหาญมีความเข้มแข็งมีความสู้นะสู้ไม่ถอย นะเพราะว่ามันต้องใช้กำลังใจอย่างสูงทีเดียวนะอย่างบางทีเขาเอาอาหารมาเพิ่มเติมทีหลังอย่างนี้เฮ้ยเราบอกเราถือธุดงค์นะจะไม่กินนะเขาก็จะพยายามรบกวนเราต่างๆนานานะหรือเอาเราอย่างเราบอกเราไม่นอนเราอยู่คนเดียวในห้องในกุฏิของเราอย่างนี้แหมเตียงมันก็อยู่ตรงนี้ที่นั่งนอนนอนนุ่มๆมันก็อยู่ตรงนี้เราจะหักห้ามใจเนี่ยมันต้องใช้กำลังใจมากทีเดียวแต่เพราะนั้นถ้าเราทำได้นะลองทำคือทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ขอให้ลองทำดูนะลองทำดูแล้วเนี่ยจิตใจของเรานะมันจะหลุดหรือว่ามันจะดิ้นดิ้นไปทางไหนเราลองสังเกตดูนะเราค่อยปรับเราค่อยแก้เอานะทุกดวงก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งฝั่งนะถ้าใครทำแล้วนะทำเพื่อความขูดเกลากิเลสกิเลสมันจะขูดเกลาออกไปได้มากกว่าธรรมดานะมากกว่าที่เราไปเดินจงกรมนั่งสมาธิธรรมดานะนั่นคุณก็ทำด้วยทุกดวงก็ว่าคุณก็ลองปฏิบัติดูลองทำดูนั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะขูดเกลากิเลสได้มากทีเดียวท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆในรายการธรรมารับรุณในที่ต้องการติดต่อกับมาทางรายการก็สามารถไปที่เว็บไซต์ได้ puredhamma.com puredhamma หรือว่าส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ในถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร